Ja iedzīvotājs ir vecāks par 18 gadu vecumu, tad ir rekomendēts veikt balsts vakcināciju. Bērnu vecumā balsts vakcinācija šobrīd nav rekomendēta. Tad, ja ir saņemta viena COVID-19 vakcīna Janssen ar šo vienu devu, tad balsts vakcinācija ir rekomendēta 2 mēnešus pēc pirmās vakcīnas devas. Savukārt, ja ir vakcinācija veikta ar 2 devu vakcīnām, kā AstraZeneca vakcīna, Pfizer vai Moderna vakcīna, tad valsts vakcināciju var veikt 3 mēnešus pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas. Savukārt, tās personas, kas ir pārslimojuši COVID-19 infekciju, ir vakcinātas ar 1 devu, var saņemt šo balstu vakcināciju 3 mēnešus pēc fakta, kad bija saskars vai no slimību vai šo antigēnu. Savukārt personas ar novājinātu imunitāti, kuras ir vakcinētas ar 3 vakcīnu devām, piemēram, kam ir bijuši orgānu transplantācija vai ļoti īpaši imunosupresīvi stāvokļi, viņiem šī balstu vakcinācija ir jāsaņem 6 mēnešus pēc 3. vakcīnu devas. Un tās personas, kas ir ar COVID pārslimojušas un ir saņēmušas 2 vakcīnu devas, šeit var veikt izvēli saņemt šo balstu vakcināciju, ja ir šie paaugstinātie riski vai nu, mediķi, kopā ar mediķi lemt par šo balstu vakcinācijas nepieciešamību.